Ægir og vötn. Hóast mesta vatni í sjónum, svo hefa ægir og vötn stóran tutning fyrir að mennesku kunnu lífa á jörðinni. Og í næstan öllum vötnum fekst vatn. Og í summum vötnum þó svo mikið af salti að vatni ekki kann vera nutt sem drekki vatn. Herraður móti ofta nekvur fiskur og í tánu söltu vötnum. Myndin Nílá hefur verið og en ekvilega tutningamikil flutningslæg í Egyptalandi og Súda. Herumframt ger vatni í Nílá að það byrja til að velta jörna út í turra ojumarka vefulegnum. Svo en spurningur. Hvert tilfóngi í föruskun sjekvi og hversu brúka við það?